kaip mes suprantame, kas tai yra organizacijoj arba versle nematomi, nesuvokti ryšiai? Kaip to apibūdintum?
Na, tai yra tie ryšiai, kurie be abejonės visada egzistuoja, jie yra, bet jų nei vienas vadovas neprojektuoja. Jų specialiai nekuria ir dažnai dėja, bet turbūt net ir neatpažįsta. Va, tai iš vadybos, tos tradicinės vadybos pusės, tai mes turim tokias sąvokas kaip substruktūros, subkultūros ir taip toliau ir panašiai, ir tai yra iš principo apie tą patį.
Man labai patiko, tavo dabar yra įvardintas akcentas, kad vienas iš nematomų nesuvoktų ryšių požymių yra, kad jie darosi patys ir ne vienas vadovas ar savininkas tiesiog jų neprojektuoja. Jie susikuria ir jie turbūt susikuria išplaukiant iš asmeninių ryšių, o ne iš verslo logikos. Nes, žinai, iš tikrųjų, tai mesgi projektuojam verslo modelį, verslo logiką. Ir man tai yra tas suvokimas, kad organizacijai visada reikia atskirti, kur yra asmeniniai ryšiai, kur yra verslo logika, o kadangi mes tam nesuteikiam reikšmės, mums atrodo, kad viską apsprendžia verslo logika, tai mes negalim tų ryšių matyti, valdyti, o jie dažnai apsprendžia mūsų rezultatus.
Na tikrai taip, čia tas senas posakis, kad moneta turi dvi pusės, ar ne, ir tu vienos pusės niekaip neatskirsi nuo kitos. Tai vat mes visi, turiu mintį, vadovai, savininkai, verslininkai, mes projektuojam tai, ką norim projektuot, siekdami organizacijų kažkokio tai ekonominio tikslo. Ir mes sudedam žmonėms atsakomybės, įvardinam tikslus, funkcijas jų tenai surašom. Ir dar begalė visokių dalykų, bet nori to ar nenori, bet tai yra gyvos būtybės, kurios gyvena gyvenimą toli gražu, ne tik tai darbe. Nu, natūralu, tai yra daugialypis padaras žmogus. Ir jis atsineša į darbą ne tik tai tai, ko tu iš jo nori, bet jis atsineša visą tai, ką jis turi, nu, žymiai daugiau. Ir be abejo, iš to kūrėsi tam tikri dalykai, kurių tu neprojektavai ir net negalėjai galbūt numatyti.
Ko toliau, to vis labiau yra kalbama, kad žmonės organizacija atsineša savo šeimos įpročius, savo šeimos scenarijus ir jie dažnai sumaišo kontekstus, kur yra organizacija, kur yra asmeniniai santykiai, kaip jie yra įpratę elgtis savo šeimose. Kokius tu pavyzdžius matei ar dabar matai, kur organizacijoje yra sumaišyta verslo logika ir asmeniniai ryšiai ir kas iš to gaunasi?
Pirma, tam, kad ta lyderio arba įmonės pagrindinio vadovo sugalvota ekonominio tikslo formuluoti arba jo vizija kažkokia, kad jinai būtų įgyvendinta, jisai apart to, kad stengiasi sukurt, kaip galima geresnę terpę žmonėm, vystytis, dirbti ir taip nešti naudą organizacijai, yra labai svarbus trys tokie momentai. Viena, jis turi pirmiausia, labai primityvų viskas, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Jisai turi atsirinkti teisingus žmonės, ar ne? Jisai turi priimti teisingus žmonės, deleguoti jam atsakomybę, jais pasitikėti ir būti užtikrintas, kad jie tikrai yra tie, kurių jam čia reikia. Antras dalykas, jisai turi pastebėt, suprast ir atitinkamai valdyt tarp asmeninius žmonių santykius, tarp asmeninius žmonių ryšius. Nu, mes žinom žodį diados ir taip toliau, tai yra tam tikri labai specifiniai santykiai, kurie susikuria, sakyčiau, turbūt paprastai žmogiškai kalba, netikėtai, neprognozuoti, bet jie susikuria ir jie daro įtaką tų žmonių veiklai. Ir trečias dalykas, kurį jis turėtų valdyti, tai grupinės dinamikas, nes visi vadovai vadovavę bent kiek stambesniems kolektyvams žino, kad priklausomai nuo to, kaip prie stalo susės į susirinkimą tie žmonės, taip tas susirinkimas ir vyks. Ir išmintingesnis arba labiau patyręs vadovas, jis ne šiaip sukeičia vieton kartais žmonės, kurie susėda prie stalo, nes jis nori užduoti tam tikrą grupinę dinamiką. Tai vat yra trys tokie dalykai. Atranka žmonių priėmimas, antras yra žmonių tarp asmeniai ryšiai, iš kurių gaunas visokios diados, triados ir taip toliau. Ir trečias dalykas – grupinių dinamikų valdymas. Tai vat šitie dalykai labai dažnai pasireiškia labai įdomiom, netikėtom formom.
Ir,
pavyzdžiai.
Jo, pavyzdžiai. Gerai. Ir aš, žinai, labai norėčiau, kad mes pavyzdžius paimtum kiekvienam punktui, taip kaip tu realiai matei, kaip atrodo, kaip atranka sumaišyta yra, kaip ryšių valdymas sumaišyta ir kaip grupinė dinamika yra valdoma ne iš verslo logikos.
Atranka, tai labai dažnas atvejis, esu matęs jų tikrai ne vieną, kai įmonės vadovas renkasi, pavyzdžiui, pardavimų vadovą ir stengiasi žūtbūt surasti jį tokį ir personalo skyriui taip formuluoju užduotį, kad jis būtų kaip galima labiau panašus į jį, nes jisai prieš X metų buvo irgi pardavimų vadovas ir suprask, jis žino, kaip daryti pardavimus. Ieško tokio pat žmogaus, koks jisai buvo kažkada. Labai sunkiai randa, bet jeigu randa, tai kaip taisyklė jį po pusės metų keičia, todėl kad jis neatspindi jo manimu to žmogaus, koks jis vat pats buvo prieš kažkiek metų.
Jo, ir aš noriu čia įsiterpti iš psichologinės pusės, ką tu dabar pasakei, tai jisai ieško teigiamos projekcijos, ne? Kad kažkada jis turėjo sėkmę, yra neapibrėžta situacija ir jis neieško naujo sprendimo, bet nori pakartoti sėkmę ir tai yra psichologijai vadinama teigiama projekcija ir tai yra labai pavojingi spastai ir dažnai personalo vadovai jie mato teigiamas projekcijas ir dažnai tada pasižymi, kad pats vadovas jis to nemato ir jis nemato, kad tas žmogus blogai dirba, nes jį mato per savo teigiamą projekciją.
Kitas pavyzdys, galbūt grupinės dinamikos, tai yra toks, aš pažįstu mažų mažiausiai vieną realią įmonę, iš labai arti, labai gerai, kurioje buvo 4 regioniniai pardavimų vadovai ir įmoniai priėmus pasamdžius jiems viršininką, reiškia visos įmonės pardavimo arba komercijos vadovą, ir tai vyko keletą kartų, nes kažkodėl tai nesėkmingai tas vadovas būdavo pasamdomas, bet grupinė dinamika buvo tokia, kad tie regioniniai 4 pardavimų vadovai, ateinant tam naujajam jų viršininkui, jie tarpusavį susilažindavo. Kiek laiko šitas va čia pas mus ištemps? Nu, vieni galvodavo mėnesį, kiti 3 mėnesius, ten kiti sakydavo pusę metų ir taip toliau, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie turėjo tylų sąmokslą ir sabotuodavo to naujo atėjusio vadovo veiksmus ir tai be abejo prisidėdavo tikrai ne prie organizacijos tikslų pasiekimo.
Ir ką tu dabar sakai, tai yra labai gražus atspindys, kad kiekviena organizacija jinai turi tam tikrus nesuvoktus elgesio šablonus ir kaip mes matome, kaip yra pasikartojanti situacija, reiškia jau žmonės nesąmoningai tiesiog yra linkę pakartoti susiformavusius elgseno šablonus. Ir kaip tu mūsų pokalbėje telefonu gražiai pasakei, tokiais atvejais vadovas turi matyti pasikartuojančius neveikiančius dalykus ir juos gebėti išardyti.
Tikrai taip. Ta mažų mažiausiai reikia pastebėti, bet pastebėjus, aišku, nereikia ilgai laukti, nes tai yra destruktyvus pasireiškimai tų žmonių santykių. Ir jos tikrai reikia keisti, bet keisti jos labai sunku, tuomet lieka, ko gero, vienintelis toks praktikoje taikytinas dalykas, jos reikia nutraukinėti. O nutraukimas vyksta arba, nu, vėlgi priklauso nuo to, kokia yra organizacija ir kokios yra jos galimybės, bet turbūt pats radikaliausias, bet pats veiksmingiausias nutraukimo būdas yra atsisveikinti su vienu ar keliais tos grupinės dinamikos būrelio dalyviais. Deja. Norint padaryti pokytį, neišvengiamai tenka keisti tam tikrus žmonės.
Kita klausimą, kurį noriu tau užduoti ir kartu pakviesti pamastyti, dažnai būna, kad pats verslo savininkas, ypatingai jeigu jis yra aukščiausio lygio vadovo vietoje, savo organizaciją sumaišo kontekstus. Jisai sumaišo savo asmeninio reikšmingumo poreikį su ekonominiais rezultatais. Ir tada, kaip rezultatą mes matom, kad eilė resursų, eilė pinigų eina patenkinti jo reikšmingumui, o ne pasiekti ekonominių rezultatų. Ir mes su tavim kalbėjomės, kad tų pavyzdžių aplinkui yra.
Šitas aspektas yra labai būdingas, bet labai natūraliai būdingas visoms įmonėms, kurios yra valdomos šeimų arba šeimų verslams. Tai labai suprantama, labai žmogiška, labai turbūt tikėtina, kad taip yra, bet vat, pavyzdžiai būna labai dažnai tokie, kad na, pavyzdžiui, vadovas sūnus perėmęs vadovavimą iš vadovo tėvo, nedrįsta daryti pokyčio, nors apie jį šneka ir jis, ir visa valdyba, ir turbūt daugiau žmonių organizacijų, bet jis nedrįsta daryti pokyčio tik dėl to, kad labai gerbia savo tėvą ir nenori konfrontuoti su juo. Tik man tada visada klausimas ir aš matau savo labai didelę misiją tame, aš jam užduodu tokį klausimą, ar tu tikrai labiau gerbi jį nedarydamas pokyčio, ar tu jį gerbtum labiau, jeigu tu tą pokytį padarytum ir parodytum, kad tu gebi tą įmonę vesti ten, kur reikia vesti, juk jisai džiaugtųsi tos įmonės rezultatais ne mažiau negu tu.
Toks geras yra pavyzdys, kaip mes, ypatingai jeigu yra tai šeimininiai ryšiai, kaip mes į organizacinį kontekstą pernešam šeimos santykius. Mes organizacijoje elgiamės ne kaip vadovas su vadybininku, kaip skirtingų skyrių vadovai, kaip akcininkas pagaliau su vadovu, bet elgiamės kaip tėvas su sūnum, kaip žmona su vyru. Ir dar turbūt, kiek man teko matyti, pats baisiausias dalykas būna, kaip įtampos, kurios kyla tarp šeimininių rolių, mes jas pernešam į organizacijoje ir pradedam atsigroti, taip, toks yra liaudiškas išsireiškimas. Tai tada kiti organizacijos žmonės nebesupranta, kas vyksta ir jie nebesupranta, ar tai yra organizacija, ar tai yra šeimos būrelis.
Pritariu 100%, 100%, nes mano supratimu įmonė yra sveika tol, kol jos lyderis arba jos vadovas deklaruoja ir pat savo pavyzdžių rodo labai aiškaus ekonominio tikslo siekimą. Ekonominis tikslas nebūtinai pelnų pelnai. Ekonominis tikslas yra visa tai, ką galima pamatuoti, išreikšti be abejo kažkokiais tai kiekybiniais matais. Na, tarkim, aš geriausiai kepu dešras visoje Lietuvoje. Ir pas mane ateina daugiausia klientų į mano elektroninę parduotuvę ir taip toliau. Žinoma, pinigai, pelnas yra neatsiejama dalis sėkmės ir to neneikime. Bet noriu pasakyti, kad tol, kol tikslas yra ekonominio pobūdžio, tol organizacija mato aiškią vėliavą, jinai paskui ją seka, visiems darbuotojams yra daugiau ar mažiau aišku, ko iš jų norima. Bet kai tas tikslas tampa, tarkim, vieno akcininko keršto įrankiu kitam akcininkui vien dėl to, kad tas kitas akcininkas pasitraukia iš įmonės ir ten nesutarė su tuo kitu akcininku, nu, organizacija pasimeta. Tai ar reikia pelno? Pavyzdžiui, ar reikia slapstyti gerą rezultatą, kad neparodyti, jog ta įmonė gerai egzistuoja, nes reikės dalintis pelnu su tuo kitu akcininku, kuris pasitraukia iš įmonės.
Ir šitoje vietoje labai noriu pabrėžti, kad netgi jeigu mums atrodo, kad mes tai darom sąmoningai, nesąmoningai kūrėsi ryšiai tarp žmonių, kurie mato, jaučia, kad tai vyksta ir tada yra sumaišomi kontekstai. O ten, kur nėra ekonominio konteksto, tai gali būti nauji produktai, plėtra, viešoji komunikacija, tai yra nebūtinai, kaip tu sakai, pinigai, bet tai yra visi elementai, kurie leidžia organizacijai vystytis ir augti. Ir tada mes matome, kad ta visa energija eina į intrigas, konfliktus, nepasitenkinimus, ko pasekoje mes atsidūrėm toj situacijoj, kurioj atsidūrėm. Kokiu būdu tu savo rankomis, kaip savininkas, gali realiai griauti savo organizaciją?
Kai tai tavo tikslas susikeičia su tuo ekonominiu tikslu ir tu pradedi siekti kažko kito.
Pavyzdžiui. Kaip tai atrodo?
Tapti socialiai labai fainų politikų, reiškia, bet įmonė tu vis dar laikai kaip tribūna, per kurią tu gali išlipti ir su tuo dideliu rūporu pašnekėti. Nu, akivaizdu, kad tavo tikslas pasikeitęs. Tau įmonė reikalinga ne kaip ekonominio tikslo siekimo organizmas arba aparatas arba sistema, o kaip tavo socialinės būties arba socialinio, reiškia, kažkokio įsiprasminimo įrankis. Viskas. Visa įmonė pasimetus.
Norėtųsi iš tavęs išgirsti pavyzdžių, kaip savininkas tampa gelbėtojų kitų žmonių, savo giminaičių gelbėtojų.
Tai vėlgi, tai yra šeimininių klanų arba šeimų valdomų verslų vienas iš atributų ir, na, man yra tekę matyti, kaip pagrindinis vadovas, kuris iš tikrųjų yra pelnytai daug metų tos įmonės įkūrėjas, puoselėtojas, vadovas ir taip toliau, bet jam labai sunku priimti sprendimą kitų savo šeimos narių, kurie dirba toj pačioj įmonėj, atžvilgiu kažkokį tai nepopuliarų sprendimą, nes jisai tikriausiai susitapatinęs yra su tėvu, su tėvo role, ir tėvas negali būti blogas savo vaikam, jisai juos gali paauklėti, jisai gali juos švelniai pabart ir taip toliau, bet jis negali jų stipriai nubaust, pavyzdžiui, atleisdamas iš tam tikrų pareigų. Aš tą suprantu kaip žmogus, bet žiūrėdamas iš įmonės pozicijos, aš visada stengiuosi vadovam arba akcininkam patekusiam į tokią situaciją tiesiog nupasakot, kaip tai atrodo iš šono ir į ką tai gali atvesti.
Ir kokiu būdu akcininkai reaguoja?
Dažniausiai reaguoja labai konstruktyviai, teigiamai, bet labai retas iš to padaro išvadas pagristas veiksmais. Kitaip tariant, pradeda pat savį kažką keisti. Supratimas ateina ne iš karto, nes vadovas irgi žmogus, jisai irgi turi savų įsitikinimų, savų stereotipų ir jam, nu, natūralu, jam jos sunku sulaužyti, nebent įvyksta kažkokia tai didelė katastrofa ir jis tada jau katastrofos akivaizdoje yra priverstas kažką tai keisti. O šiaip jau, jeigu tokia situacija įvyksta, tai reikėtų trauktis iš vadovo, bent jau pozicijos, nes yra ir kiti būdai, kaip galima likti įmonėje, ją prižiūrėti, valdyti, rodyti kryptį, pavyzdžiui, valdybą, bet atsitraukti iš kasdieninio valdymo, bet į tą vietą surasti tada labai didelę energiją turintį vadovą, kuris tą ekonominį tikslą sugebės ir formuluoti, ir išlaikyti, ir nepamesti, ir dar plius drausminti tą akcininką.
Man dabar ateina mintis, kad mes šiandien kalbam nematomų, nesuvoktų ryšių vadybos kontekste ir atrodo, lyg tai yra naujas dalykas, bet iš tikrųjų tai yra labai senas dalykas, tik anksčiau buvo labiau apibrėžta aplinka ir mes galėjome tam tikrus dalykus valdyti, sukurdami labai aiškius verslo procesus, o šiandien mes artėjam prie to, kad aplinka yra neapibrėžta ir reikia tos kūrybos daugiau, o ten, kur kūrybos daugiau, ten yra ir nuopolių daugiau. Ką reikėtų verslo savininkams, vadovams daryti, jeigu jie jaučia, kad situacija organizacijoje yra apvelta ir jie negauna tų norimų rezultatų, kokių jie nori daryti. Ir galbūt jie suvokia, kad už to slypi tam tikri nesuvokti jų elgseno šablonai, kurie patys jie negali spręsti.
Pirmiausia, pabandyti atsakyti savo į klausimą, ar aš bandau išlaikyti tai, ką esu sukūręs, kitaip tariant status quo, ar aš vis dėlto pats vystaus ir vystaus šitą kompaniją. Pirmu atveju reikėtų pagalvoti apie kaip galima greitesnį suradimą žmogaus į savo vietą ir leisti jam su pilnais įgaliojimais pradėti veikti. Antruoju atveju, jeigu vis dėlto manau, kad aš dar esu tas, kuris vystausi ir leidžiu kompanijai vystytis, galbūt peržiūrėt kažkurios kitus aspektus. Mažų mažiausiai įsileisti į kompanijos valdymą vieną ar daugiau nepriklausomų žmonių, kurie galėtų pabūti, galbūt tyliai, galbūt kitiem nematant, jeigu yra nedrasu, pabūti veidrodžiais.
Tai prasme, kad jie pasakytų tai, ką jie mato iš tiesų, kas vyksta, nevyniojant į vatą ir nebijant, kad jis bus atleistas iš darbo.
Tikrai taip.
Ačiū labai, Adomai, už pokalbį.
Ačiū, Rasa.